Sveiki, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Lietuva neslepia noro tapti fintech centru. Planuodami ateities investicijas į viešą infrastruktūrą bei paslaugas turime išties aukštų užmojų, o šie neretai viršė šalies biudžeto galimybės. Nepaslaptis ir tai, kad Lietuva pasiekė milijardai Europos Sąjungos, Norvegijos, Islandijos, Lichtenšteino finansų investicijų. Taip pat šiomis dienomis baigiamos ir derybos dėl šveicarų finansinės paramos. Nuolat girdime apie itin patrauklų skolinimąsi už neigiamas palūkanas. Atrodytų, pigių pinigų rinkoje yra. Tad ar valstybė verta didinti turimus finansinius resursus ir užsiimti finansų inžineriją? Ir galiausiai, kokius finansinius instrumentus jau dabar taikome Lietuvoje? Šiandien tu klausiu savo pašnekovų, o laidoje dalyvauja Invega generalinis direktorius Kęstutis Motiejūnas. Sveiki.
Sveiki.
Studijoje taip pat yra viešųjų investicijų agentūros generalinis direktorius Gvidas Dargužas. Sveiki.
Sveiki.
Pone Motiejūnai, gal pradėkime apskritai nuo sąvokas, kas tai yra finansiniai instrumentai, kaip jie veikia ir kokiu jau apskritai dabar Lietuvoje turime.
Tai valstybės finansų požiūrių finansiniai instrumentai, na, turbūt didžiausias skirtis yra nuo tų vadinamų subsidijų ir dotacijų. Tai finansiniai instrumentai yra tas, kas turi tikimybę grįžti. Tai ar tai būtų paskola, ar investicija į kapitalą, ar panašiai. Tai jeigu taip paprastai, tai kas turi grįžti ir ne tai, kas yra subsidija, kur yra padovanojama ir atiduodama.
Kaip visi šie finansiniai instrumentai padeda valstybei įgyvendinti numatytas investicijų kryptis ir strategijas?
Tai iš tikrųjų valstybė nebijotinai turi savo prioritetus arba svarbias sritis, ne visada greit atsiperkančias sritis, pavyzdžiui, kaip gamtosauga, kaip smulkaus verslo skatinimas ir panašiai ir panašiai. Tai dėl to, na, valstybė negali pasikliauti vien laisva rinka. Ir iš čia ir kyla tų finansinių instrumentų poreikis. Taip pat, na, ne viską gali, taip sakant, užfinansuoti dotacijomis, nes tai irgi reikalauja milžiniškų resursų. Ir valstybė turi galvoti, kaip panaudoti pinigus taip, kad jie grįžtų ir galėtų būti vėliau vėl panaudojami. Tai va čia finansinių instrumentų nauda yra labai didelė.
Provokuojantis klausimas, ar galima teikti, kad Invega efektyviai darbina mokesčių mokėtojų pinigus?
Tai žinoma, kitaip Invega neveiktų ir, na, gal čia daug būtų galima šnekėti, bet pateiksiu tik tai vieną pavyzdį. Štai vienas iš mūsų valdomų fondų, mes jį taip ir vadinam, Invegos fondas, iki 2000 metų, reiškia, gavo valstybinių lėšų įnašą 168 milijonus, tačiau investuota iš to fondo jau yra 485 milijonai. Tai matom, kad beveik 3 kartus daugiau investicijų yra padaryta negu gauta lėšų ir pakeliui sugeneruota virš 25 milijonų įvairių palūkanų ir kitų pajamų iš tų investicijų. Na, tai turbūt galima sakyti, kad efektyviai valdom.
Pone Dargužai, viešųjų investicijų plėtros agentūra, kurią jūs atstovaujate, taip pat, ar ne, taiko įvairius finansinius instrumentus. Na, paimkim pavyzdį, štai yra vien pasirašyta sutarčių daugiabučių namų atnaujinimų už 383 milijonus eurų. Kaip apskaičiuojamas tokių investicijų atsiperkamumas ir graža, gal taip galim paklausti?
Taip, ačiū už klausimą. Iš tiesų tikrai simboliška, tačiau visai neseniai pasirašėme jau 1000-ąją sutartį dėl daugiabučių namų modernizavimo ir norisi paminėti, kad už to 1000 slypi 36 tūkstančiai butų arba naudos gavėjų, kurie gauna iš tiesų tą naudą. Ir tos sutartys ir toliau pasirašinėjamas ir tikimės, kad jau kitų metų pirmo ketvirčio pabaigoje mes turėsime sutarčių už 420 milijonų eurų. Pats atsiperkamumas, jeigu tai vertinti, tai vertinamas santykė reikalingų investicijų su sutaupytomis išlaidomis, su sutaupytais kaštais. Ir tas sutaupimas arba atsiperkamumas, tai yra ilgo laikotarpio atsiperkamumo projektai, paskolos yra teikiamas 20 metų, tačiau tikrai matome pavyzdžių, kai atsiperkamumas yra ir 13 metų, ir 15 metų. Na ir ta situacija tikrai keičiasi žiūrint į makroekonominę situaciją, šilumos kainų augimą, kas galbūt greta to atsiperkamumo tikrai turėtų atkreipti dėmesį, kad gyventojai gauna naudą ne tik iš finansinio to srauto, bet tai gauna ir tvarkingą aplinką, renovuotus namus, kuriuose gyvena, taip pat ir padidėjusią būsto vertę, kuris, sakykime, finansinėse priemonėse galbūt tiesiogiai nėra vertinama.
Kokias dar paminėtumėt priemonės be paskolų pastatų renovacijai?
Turime šiai dienai gyvenamai 14 skirtingų priemonių, sakykime, tai jeigu taip paminėti, tai ir viešųjų pastatų modernizavimas, kultūros paveldo objektų įveiklinimas, gatvių apšvietimo tinklų modernizavimas, vandentvarkos sektorius, vandentvarkos infrastruktūros plėtra, švietimo įstaigų infrastruktūros plėtra ir atnaujinimas, netrukus bus pradėtas teikti finansavimas laisvųjų ekonominių zonų infrastruktūros plėtrai ir tipinių pastatų tenai statybai, kad būtų lengviau pritraukiama investuotojai į šias zonas. Ir mūsų didelis prioritetas yra būtent į tvarių investicijų prisidedančių prie klimato kaitos pasiekmių mažinimo, tai konkrečiai yra energinis efektyvumas ir atsinaujinančių energijos išteklių plėtra, tai būtų saulės elektrinių gaminantiems vartotojams plėtra, modelio skatinimas, energinio efektyvumo projektai pramonės sektoriai, planuojamas finansavimas energinių bendrijų steigimuose ir plėtrai, bei kitos susijusios rytis, kurios liečia būtent šią tvarųjų finansavimą. Taipogi derinam ir, sakykime, kuriame finansinius instrumentus, galvojame būtent apie tvariojo transporto plėtrą, tai tų sričių yra tikrai daug ir jas plečiame.
Pone Motiejūnai, ar aš teisingai suprantu, taip apibendrinant šitą visą temą, kad dabar daug plaukia tų paramų, ar ne, iš tos pačios Europos Sąjungos, ir mes dabar turim kažkaip efektyviai darbinti tos pinigus, nes, kaip sakoma, kažkada tas kranelis užsiriš, ar ne?
Ir visiškai teisingai pastebėjot, ir tie srautai europinių fondų lėšų, jie juk su kiekvienu europinio biudžeto periodu mažėja. Štai ir šį periodą, kuris šiemet prasideda, Lietuva gaus mažiau negu praeitą finansinį periodą. Ir kas yra labai svarbu, kad šaliai, tokiai kaip Lietuvai, reikia išmokti arba ruoštis tvarkytis ateityje be tų pinigų, kurie ateis kaip dovanos, ar ne, nes jų ateis vis mažiau ir mažiau. Tai reiškia, kad reikia išmokti siekti savo tikslų, nelaukiant dovanų, o susirandant patiems lėšas, pritraukiant jų ar investuojant pačios valstybės lėšas, ar pritraukiant iš privačių investuotojų, o pritrauktas lėšos iš privačių investuotojų, tai nėra subsidijos iš Europos Sąjungos, kurių nereikia gražinti, tai jas reikės gražinti. Ir čia finansinės priemonės, būtent valstybės vykdomos finansinės priemonės įgauna ypatingą reikšmę, nes tik tai jos gali užtikrinti tokį ciklą, kai investuoja, lėšos grįžta ir vėl investuojamos ir taip toliau.
Kaip Lietuvai sekasi eiti tuo keliu, jau padarėm kokią nors pažangą?
Tai nebejotinai padarėm pažangą, nes netgi ir negalėtumėm jos nepadaryti, tos pažangos, nes kiekvieną finansinį periodą Europos Sąjunga tiesiog ragina ir verčia Lietuvą vis didesnę dalį iš Europos gaunamų lėšų skirti finansinės priemonės, tai tą darom nori, nenori. Va, bet ir, kaip minėjau, dėl paminėtų priežasčių ir pati šalis yra suinteresuota, reiškia, vystyti ir plėtoti finansinės priemonės.
Pone Dargužai, pasidalinkite pasiteisinusio užsienio praktiką. Ar finansiniai instrumentai yra taip pat populiarūs Europos Sąjungoj? Gal gerų pavyzdžių praktikų paminėtumėt?
Taip, užsienio praktikoje, sakykime, kiekviena šalis iš esmės Europos Sąjungoje turi savo nacionalinę plėtros įstaigą arba netgi kelias nacionalinės plėtros įstaigas, taip kaip mes turime Lietuvoje, turime ir VIPą, mano atstovaujama, ir Kestučio atstovaujama Invega, ir Žemės ūkio paskolų garantijų fondą, ir VIVA. Ir visos šitos įstaigos visose šalise iš tiesų eina tuo pačiu keliu, tai yra plečia tą finansavimą, jas vienyje turbūt LT asociacija, European Long Term Investment asociacija, tai yra vienas ilgi skiriamųjų ženklų, kai mes kalbame, kodėl reikia tokių įstaigų ir to finansavimo, tai kai kalbame ypatingai, kai kalbame apie infrastruktūrą, tai kalbame dažnai apie ilgesnio laikotarpio atsipirkimo projektus, kuriems, turbūt yra sunkiau yra prieinamas finansavimas iš komercinio sektoriaus, iš komercinių bankų, kuo ilgesnis laikotarpis, tuo yra sunkiau prognozuoti ir su tuo sunkiau yra vertinti rizikas, ypatingai jeigu kalbam apie viešąjį sektorių, tai atsiranda ir tokių rizikų vertinimo, kaip keisės valstybės politika tam tikruose sektoriuose ir panašiai. Tarptų gerųjų pavyzdžių tikrai norėtus paminėti ir galbūt jauną fondą, tai yra Trijų jūrų fondą įsteigtą Lenkijos iniciatyvą ir mes taipogi dalyvavome jame, kuomet atskiros šalis yra investuotojai į šitą fondą ir šitas fondas skatina būtent didelių projektų, kurie susiję su šalių sujungimu bendros infrastruktūros kūrimu, tai yra būtent transporto, skaitmenizacijos, energetikos ir atsinaujinančiose sektoriuose. Ir galbūt dar reikia paminėti, kad jeigu tokia didžiulė institucija, tai Europos investicijų bankas, vėlgi tai yra kaip ta vienijanti nacionalinė plėtros įstaiga Europos Sąjungos mastu. Tai yra ir tikrai valdanti didžiulius finansinius resursus ir tikrai didelėje dalyje veiklų prisidedanti prie mūsų finansavimo.
Pone Motiejūnai, yra gerų pavyzdžių, kai šalis išties investuoja į savo pensijų fondus, tos pačius infrastruktūros projektus. Kaip mums sekasi?
Sakyčiau, vis geriau ir geriau. Vat, Gvidas labai gražiai apibūdino visas, sakykim, tos viešosios infrastruktūros rytis, kur valstybės investuoja ir tas daroma vis daugiau. Ir aš manau, kad čia yra laiko klausimas, kai sakykime, vis daugiau ir daugiau arba vis didesnė dalis apskritai valstybės investicijų bus vykdoma per tokias nacionalinės plėtros įstaigas, kaip mūsų atstovaujamos ir per finansinės priemonės.
Pane Dargužai, kodėl finansiniai instrumentai turėtų būti patrauklūs Lietuvos verslui, žmonėms galiausiai ar ne, ir kas gali jais pasinaudoti, tik įmonės ar ir viešieji subjektai?
Panaudojimo pritaikomumas, galbūt, kaip buvo minėta ir Kestučio pradžioje, iš tiesų turbūt susideda, kur tie finansiniai instrumentai veikia. Jų yra labai platus spektras ir tas kertinis, galbūt, skiriamasis ženklas, tai yra būtent ar yra atsiperkamumas tam tikruose projektuose ir būtent projekto srautų vertinimas. Tai yra ne tiek esamos, tarkim, finansinės situacijos, ar tai būtų įmonė, ar tai būtų biudžetinė, tarkim, viešoji įstaiga, viešajam sektoriui priskirta, tai yra iš esmės vertinimas daugiau remiasi didelė dalimi būtent projektiniais srautais ir numatomomis pajamomis, kas vertinant tik per šią prizmę, iš tiesų labai dažnai būna ribojantis veiksnys gauti finansavimą komercinėms sąlygom, nes reikalingas yra tas tikrai stiprus pagrindas jau esamas stiprus pagrindas, kuris leidžia garantuoti ir sumažinti rizikas, kai ateina privatus finansuotojas. Tai iš esmės galimybės pasinaudoti finansiniais instrumentais atsiranda iš to, kad atsiranda finansavimas naujose srityse arba tose srityse, kuriuose finansavimo trūksta. Tokia yra finansinių priemonių turbūt paskirtis ir mūsų įstaigų institucijų vaidmuo, tai yra teikti ir skatinti finansavimą ten tose srityse, kur jo trūksta. Tai yra ten, kur yra valstybės prioritetai, tose srityse, kur valstybė nori paremti arba paskatinti tam tikrus pokyčius, tam tikrų projektų vystymą, jų didesnį srautą, kad būtų, kaip pavyzdžiui, labai matomas, tarkim, energinis efektyvumas, atperimas prie atsinaujinančių išteklių, tvarios energetikos, tarkim, naudojamas, tai ten, sakykim, kad tą paskatinti, tai gali būti daroma finansiniam priemonėm. Na ir verslui ar įstaigom iš to atsiranda galimybės. Tai vėlgi, bet koks finansavimas, jisai, kuris yra teikiamas, jisai neteikiamas kaip išmokos, tai nėra subsidijos ar kažkokios, tai vis tiek jis yra skatina tam tikros arba infrastruktūros arba projektų įgyvendinimą, kuriame vienai per kitai dalyvauja tiek verslas, tiek viešieji subjektai.
Pone Motiejūnai, Invega, kurią atstovaujate, orientuota yra į verslą. Kaip vertinate jūs, ar privatiems investuotojams, finansuotojams naudinga dalyvauti tokiuose kaip jūsų arba panašiuose finansiniuose instrumentuose?
Tačiau belieka paantrinti Gvidui ir tiesiog papildyti, kad iš tikrųjų yra sričių, kurie svarbios valstybei, visuomeniai, tačiau galbūt investicijos jos turi ilgą laikį atsipirkamumą arba yra santykinai rizikingesnės ir privatus kapitalas vienas pats nebūtų linkęs finansuoti tų sričių. Kitas dalykas galbūt yra sričių, kurių, sakykime, investicijų rizika yra šiek tiek didesnė ir ne visiškai priimtina valstybės kapitalui. Tai todėl privatiems investuotojams visa eilė priežasčių yra, taip sakant, kodėl naudinga bendradarbiauti su valstybe ir kartu su ja investuoti. Tai ir dėl to, kad galima, sakykime, riziką atitinkamai pasidalinti ir galimybė yra sutelkti tiesiog daugiau tų finansų į vieną vietą, kai jie yra kombinuojami valstybės lėšos su privačiomis lėšomis. Ir taipogi esam pastebėję, kad na, valstybės investicijos vienoje ar kitoje srityje jos dažnai veikia kaip toksai impulsas ir kartais netgi moralinis impulsas, reiškia, kad kuris parodo, kad valstybė štai investuoja į vieną ar kitą sritį ir verslui tarsi atveria kelius ir pasako, kad šitas sritis yra svarbi ir ją galima vertingai investuoti.
Ar kada nors nebuvo bandoma apskaičiuoti šių instrumentų finansinę gražą?
Tai jeigu leisit, paminėsiu keletą skaičių. Reiškia, visiškai neseniai buvo Finansų ministerijos užsakymų atliktas tyrimas, kaip kokią įtaką finansinės priemonės padarė per paskutinį dešimtmetį. Tai na, nuo 2007 iki 2020 įstaigos, kurias mes atstovaujame su Gvidu, įgyvendino 61 finansinę priemonę. Ir per tą laiką buvo investuota daugiau negu 5 milijardai eurų investicijų. Ir kas svarbu pabrėžti, kad valstybinės lėšos sudarė tik tai apie 3 milijardus, o 2,1 milijardo buvo pritrauktos privačios lėšos. Ir kas dar yra labai svarbu, kad iš tų 3 milijardų valstybės lėšų apie 0,5 milijardo jau buvo grįžusios, tai reiškia vieną kartą investuotos ir jau investuojamos antrą arba trečią kartą. Tai šitos investicijos per tą laikotarpį sukūrė apie 9 milijardus bendrojo vidaus produkto. Tiesiog tikrai įspūdingi skaičiai, kas reiškia, kad vienas investuotas euras atnešė apie 2,1 euro bendrojo vidaus produkto papildomai. Valstybė per tą laiką gavo 1,4 milijardo eurų papildomų mokestinių pajamų, buvo sukurta daugiau negu 18 tūkstančių darbo vietų ir netgi buvo 2% darbo užmokesčio didėjimo įtaka, reiškia, dėl šitų investicijų. Na ir kaip čia vyšnė ant torto, kad jeigu mes investuojam Europos Sąjungos lėšas, jas tinkamai investuojam ir jos sugrįžta, jos tampa ne Europos Sąjungomis lėšomis, o jos tampa Lietuvos nuosavybė. Tai irgi papildomas, reiškia, toksai bonusas. Tai va taip kompleksiškai žiūrint, ne tiesiog va, kokias palūkanas uždirbom ar kokią gražą gavom, bet žiūrint kompleksiškai per visą ekonomiką, per mokestinės valstybės pajamas, per BVP augimą, tai čia neabejotinai yra labai ženklus teigiami poveikiai.
Na, tikriausiai reikėtų palyginti su kitom šalim, ar ne, kad suprastumėm, ar čia mums gerai sekasi investuoti ar prastai. Turi tokius palyginimus skaičius ar įsivaizdavimui?
Na, skaičiais negalėčiau dabar pagrįsti, bet panašu, kad na, tendencijos yra panašios visoje Europos Sąjungoje. Gal reikėtų paminėti, kad pavyzdžiui, senosios šalys, kurios yra Europos Sąjungos biudžeto donorės, o negavėjos kaip Lietuva, tai jos dar aktyviau naudoja finansinės priemonės, nes jos elementariai neturi tų Europos Sąjungos fondų lėšų. Taip. O mūsų kaimynės centrinėje Europoje eina panašiais keliais.
Taip, norit papildyti.
Taip, aš norėčiau gal netgi pasigirti ir pasidžiaugti iš tiesų už Lietuvą, kad labai dažnai Lietuva ir Lietuvos pavyzdžiai, Lietuvoje sukurti, sakykime, finansiniai instrumentai, iš tiesų tikrai labai gerai yra vertinami užsienyje. Tikrai mes esame, manyčiau, tarp lyderių, tarp to panaudojamumo, tikrai yra sunku konkuruoti su senosiomis, nu, su valstybėmis donorėmis, kurios iš esmės beveik visą finansavimą teikia jau būtent tokią formą. Tačiau ir tas tarptautinių finansų įstaigų, tarkim, pasitikėjimas, tai yra atėjimas ir prisidėjimas prie mūsų gyvenimo fondų, tai yra ir Europos investicijų banko, ir Europos plėtros rekonstrukcijos banko, Europos vystymo banko, ir, tarkim, konkretus atvejis, tai yra visiškai šviežiai pasirašyta mūsų sutartis su Europos energijos efektyvumo fondu dėl investicijos į tvarių investicijų plėtros skatinimo fondą. Iš tiesų rodo tikrai tarptautinių institucijų pasitikėjimą mūsų kuriamais instrumentais, jų pridėtinė vertė, iš tiesų ir to pakankamai brandžių, sakykime, jų įgyvendinimo.
Kokius galbūt paminėtumėt geriausius pavyzdžius, ar ne, na, kai buvo tikrai gerai pritaikyti tie įvairūs finansiniai instrumentai?
Na, turbūt iš viešosios infrastruktūros, tai tikrai labiausiai matom, arba didžiausias galbūt efektas, tai yra daugiabučių namų modernizavimo visas fondas, kuriam iš tiesų gerai sekasi, tačiau yra labai daug dar ką nuveikti, iš tiesų labai didelis yra uždavinys yra renovuoti tokį kiekį 37 tūkstančius biuros daugiabučių namų, bet tai yra tikrai vertinama kaip vienas geriausių pavyzdžių visoje Europoje ir bandomas yra, kaip pasakyti, multiplikuoti kitos Europos Sąjungos šalis ir gyvendinti tuo pačiu modeliu, eiti tuo pačiu modeliu.
Pone Matijūnai, pabaigai, na, gauti subsidiją, dotaciją gali atrodyti patraukliau. Nereikia gražinti, mažiau rizikų, atsakomybių, kokie būtų vis dėlto argumentai skatinti rinktis finansinius instrumentus.
Na, turbūt šitoje vietoje valstybė taip žiūri ir žiūrės ateityje, kad tai, kas, na, patrauklu ir akivaizdžiai, reiškia, finansiškai naudinga, tai tą sutvarko laisvą rinką. Ir valstybė reikia žiūrėti, rūpintis tomis sritimis, kur ta laisva rinka nepakankamai veikia. Ir dėl jau šiandien aptartų priežasčių, nu, finansinės priemonės yra naudingos siekiant valstybės tikslų įvairiuose srityse, ką mes čia ir kalbam, nuo verslo skatinimo iki infrastruktūros ir panašiai. Tai čia truputėlį gal ne visuomenės ir net ne visada verslininkų pasirinkimas, čia daugiau, reiškia, valstybės politikos nuostatos ir protingo ir tvaraus elgesio su savo finansais politika.
Na, reikia tikėtis, kad ir toliau valstybė taip gerai seksis investuoti ir turėti tokią gražą, kokią turim dabar. Ačiū už pokalbį, ačiū už įžvalgas, primenu, kad šiandien laidoje dalyvavo Invega generalinis direktorius Kęstutis Motiejūnas ir viešų investicijų agentūros generalinis direktorius Gvidas Dargužas. Ačiū, kad atvykote į studiją.
Visą geriausią.
Šiandien tiek, laidą parengiau ir vedžiau aš, Eglė Gabrytė, ir toliau likite su Žinių radiju.